pořad na cestách tentokrát zavítal do Špindlerova mlýna. A to proto, že tady se často vyskytuje můj host u mikrofonu pořadu na cestách, akademický architekt David Vávra. Ale jak dobře víte, tak on není jenom architektem, on je také filmovým a divadelním hercem, scénaristou, scénografem, básníkem i průvodcem. Já jsem docela rád, že se setkáváme ve Špindlu. Dobrý den.
Dobrý den.
Protože posluchači pořadu na cestách ve východočeském regionu bezpečně znají, a to si troufám tvrdit, sérii pořadu Šumná města, ve které se mezi lety 1995 až 2008 objevila řada východočeských míst a měst, říkám schválně míst a měst, no a Špindl tam byl také, takže na co byste se tady tehdy, já si to přesně nepamatuju, zaměřili?
Tak byla to jednak teda krásná architektura z přelomu 19. a 20. století, kterou nám tady zanechali Němci, kdy začínal vlastně turistický ruch tady, takže takové ty švýcarské nebo alpské stavby. Ale pak jsme se zajímali i o architekturu 60. let a myslím, že mimořádný hotel Montana, který byl takovým symbolem určitého uvolnění, tak je velice cenný architektonický skvost i dodnes. Byly to i hotely potom z konce teda normalizace, ke kterým jsme se stavili poměrně kriticky. Já jsem řekl takový verš, hotel Horal, poezii svatého města zvoral a je počátkem konce, kdy dozvonili horské zvonce. A nebo k hotelu Harmony, kde teda nyní mám častokrát přednášky, jsem řekl disharmony. A dneska, když člověk viděl v některých alpských střediscích, jak jako docela hmotně vtrhla architektura do těch relativně malebných městeček a porušila to měřítko, tak vlastně tato architektura, včera jsem se na ní díval na hotel Horal ze zhora z plání a vlastně mi přišel už malej, takže a člověk je možná už potom, když je v důchodu, tak je trochu víc sentimentální a už se nechce zabývat jako nějakou kritikou a vlastně mu všechno přijde docela dobrý.
Říká dnešní hospodaru na cestách David Vávra. Jak jste slyšeli, budeme cestovat nejenom po Krkonoších a po České republice, což jsem naznačil, ale podíváme se třeba i do toho zmíněného Švýcarska. Tak zůstaňte s námi, protože to bude cestování, řekl bych třeba šumné. Máte správně naladěn Český rozhlas, máte správně naladěný pořad na cestách a dnes cestujeme s Davidem Vávrou. My jsme ve Špindlerově mlýně, kam jsme se vydali, ale já vrátím teď ten kompas trošku jinam, vrátím ho k vašim začátkům. Opět přichází ke slovu, to už posluchači znají, můj cestovatelský kufřík a já vyndávám první rekvizitu.
11 braník, ano, i když se už myslím bráníku dávno nevaří, vaří se asi na Smíchově, tak bylo to pivo, které mě provázelo celým mládím a myslím, že tenkrát to byla spíš 10, teda branická a vypili jsme jich možná na náš věk až příliš, ale bylo to nesmírně krásné a u těch sklenek toho braníku stojí možná i vznik divadla Sklep, protože celý můj život se odehrál v braníku na 1 kilometru čtverečním. Měl jsem na to jednou přednášku.
To není moc cestovatelské, 1 kilometr čtvereční.
No to je právě cestovatelské, že člověk se vrací na jedno místo a kde je šťasten, kde jsem naštěstí žádné víry 20. století nebo jiných století mě nepřemístili nuceně někam jinam. Je to požehnání a zázrak, protože většinou v Evropě přicházely velice často různé hordy z východu nebo ze západu a člověka chtěli zavraždit a přemístit ho. Mně se nic takového, já nic jsem nezažil, přišly hordy z východu. V roce 68 bylo to takový naše dětský trauma, ale naštěstí jsme se jich v roce 89 zbavili a teď se zase nějak hrnou, takže doufám, že to vydržíme a proto musím říct, si strašně vážím toho, kde bydlím a protože mám radost toho 1 kilometru čtverečního, kde je můj domov, kterého jsem se nepřestěhoval, divadlo Dobeška, kam nás moje babička vyhodila s mojí maminkou, ano, a přešli knížka divadla Sklep, který má letos 53 let, kam jsme se přemístili, jinak bychom furt hráli u nás ve sklepě na Kredenci. Vedle je plácek sklepovských sršáňů a dole pod kopcem u řeky je evangelický kostel, kde jsem byl pokřtěn, kde jsem složil skautský sklep, kde jsem byl konfirmován, kde jsem měl svatbu s manželkou, kde jsme pokřtili 4 děti a kde je moje první a naštěstí ne poslední realizace, protože nedávno se tam dokončila taková nová přístavba ještě k tomu kostelu. Takže proto, že člověk žije na nějakém jistém harmonickém místě, kde má nejen svoje vzpomínky, ale svoje kamarády, tak o to s větší rozkoší může někam vyrážet, protože vlastně vždycky ten návrat domů je krásný.
A já teď mám další rekvizitu z kufříku, krom té knížky.
Ano, je to kravata.
A vy víte, proč jsem vyndal kravatu, zaručeně? Posluchači to možná netuší.
Tak já jsem vlastně nevěděl, jak v mládí trochu se obléc, aby to bylo netradiční, a přitom kravata pro mě byla určitým symbolem svátku. A kravatu, kterou vlastně kromě sklepa nosím jenom na Štědrý den, jsem ve sklepě přišel, no to je ten úvaz, jsem si dělal co nejdelší, takže konec kravaty se mi bimbal někde mezi koleny. A to byla prostě moje taková maníra, kterou i ve stáří občas dělám. A moje první sbírka se jmenovala, nevím kolik.
15, já vám napovím, 15 kravat. Tam právě jsem tou kravatou mířil.
Aha, 15 kravat Davida Vávry. V řadě lidí jsem věnoval kravatu, kterou jsem jim namaloval ke speciálním příležitostem. A zvlášť takovéto květinové kravaty mám rád, protože je tam toho hodně určeno, ale není tam nic výrazného, to tam dodám já.
Pojďme cestovat nejprve blíže, pojďme cestovat po východočeském regionu a já zase napovím jedno téma, zase sahnu do kufříku a vyndám rekvizitu, která vás určitě někam nasměruje a myslím si, že hned budete doma.
Ano, já furt tady, co tady otravujete s tím kufrem, jo? A vy vlastně v tom máte výbavu a skvělej teda motivy, jak člověka inspirovat k dalším odpovědím. Protože jsou to vaše otázky. Ano, je to taková dlouholetá láska, krásný úkol, úžasný zadání, protože poměřit se s Josefem Gočárem bylo velikou výzvou. Jedná se o rekonstrukci Městského muzea od Josefa Gočára, původně obchodní dům Venke z 10. let našeho století. A je to mimořádná stavba z takového období, kdy Josef Gočár odešel od Jana Kotěry a jako velice talentovaný žák a v tom období udělal nesmírně mnoho elegantní a až bych řekl jasnozřivý architektury, která se možná dívá dál než do 20. století, do 21. století. Je to třeba známý zakončení ulice Na Kropáčku v Hradci Králové obloukem. Je to Muzeum v Jaroměři a řada jeho jiných staveb, které vlastně určily, kudy by ta architektura 20. století mohla běžet. Ale chtěl bych říct ještě k tomu, že vlastně pracovat na architektuře staršího, významnějšího kolegy pro architekta by mělo být výzvou k tomu, aby úplně utlumil svoji chuť se podepsat, jak to architekti mají, že stále chce být někde jejich podpis. Ne, 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 tady jejich podpis je funkce služebná. Vůbec architektura je funkce služebná, ale tady slouží jednak tomu, kdo ten prostor má, ale slouží i Josefu Gočárovi. A tam, kde je nutno zachovat to, jak to bylo, se to zachovává, a tam, kde je nutno, kam se třeba Gočár nedohlíd, jako je do současného vytápění nebo do současných potřeb toho, že by ty domy neměly být tak jako tepelně ztrátový, tak tam člověk musí nenápadně to nějak toho Gočára trochu protemperovat. No a já na to mám takovou historku, kterou jsem teda už párkrát říkal, že za mnou přišla paní v Kolíně, když jsem rekonstruoval galerii v rámci kolínského divadla od Freiwalda Bema a zeptala se mě, co vy jste tady vlastně udělal? A já jí říkal, vy možná to říká pejorativně, že tady nic není vidět, ale to je největší vyznamenání, jaké jste mi mohla dát.
Přesně tak. A to vyznamenání si zasloužíte, myslím si, i za tu Jaroměř, protože tam je to fantastické, ale pojďme se posunout. Posuneme se do toho Hradce Králové, do budovy knihovny města Hradce Králové a já zakotvím hned za vchodem. Jako kavárenský povaleč jsem si nemohl nevšimnout vaší ruční práce na stolcích, které jsou v téhleté kavárně, protože tam se potkal David Vávra se sklem. Nebo ne, potkal, on se k němu možná vracel, protože já si myslím, že sklo vás baví, ale tam je zvláštní sklo, tam je spékané sklo.
Takže několik otázek. Jedna otázka je Hradec Králové knihovna. Je to můj asi největší a relativně komplikovaný úkol, ale ve výsledku vlastně veliká radost. Byla to rekonstrukce bývalé továrny Vertex a její přestavba na knihovnu. A protože ve vedlejším domě je tiskárna, tak mně to přišlo nádherný dvojdomek, jak by řekl Petr Pithart, tiskárny a knihovny, která je spojená hřbetem knihy. A tím pádem ten hřbet knihy, který se objevil ve fasádě, byl potom hlavní výtvarnou inspirací v celém prostoru, kde se objeví jako segmenty schodiště, ve výpůjční bloky, až ve výpůjční teda pulty, až to dojde k vlastním knihám, čili taková cesta zvenku dovnitř po hřbetu knihy. To je takový výtvarný charakter, ale tady ještě u té knihovny je zajímavý to, jak se člověk třeba dokáže hluboce mýlit. A to, co si myslí, že je naprosto fantastický, úžasný a sám by v tom chtěl trávit hodiny času, nakonec zjistí, že podobných lidí je sotva třeba 5-10%. Takže jsem tam vlastně udělal takový jako polouzavřený koje, v kterých člověk může si zalíst, jsou polstrovaný, takže je mu tam pohodlně, může si dát do přehrávače nějaký CD, může si tam poslouchat, zastrčit sluchátka, přiklopit si kivný stolík a tam si něco psát. Myslel jsem, že to je ta nejkrásnější chvíle. Hluboce jsem se mýlil. Těch lidí je tam opravdu velice málo. A protože jsem to předimenzoval, tak jsem myslel, že to bude i pro milence, kteří se tam na otevření objevili, ale pak už nějak pomizeli.
No a k tomu sklu? Vy máte rád sklo?
Byla to úplná náhoda. Váže se k tomu i taková historie možná s tím, že jsem velice rád spolupracoval kamarády, výtvarníky a vždycky do nějakého prostoru oni dodali svoji věc. A já si vytrpěl všechny ty dny dohadů, nejdřív s někým, kdo si to objednává, to jsou dohady inspirativní, pak už jsou takový neinspirativní, jako s místním třeba stavebním úřadem, se stavební firmou, hádky o peníze. A pak přijde výtvarník, který do tohodle díla, které je s nadsázkou vykoupené krví, dá svůj obrázek a ještě občas zaprudí. Já jsem si řekl, tak mám tuhle chvíli vlastně přenechat někomu. Nakonec vlastně mě to patlání baví mnohdy víc než tyhle ty hádky, tak já si ty chvíle budu užívat sám. A od té doby vlastně jsem udělal realizací ve spejkaném sklo kolem, abych řekl 100? 100 a víc možná. Jo, protože někde jsou to drobní věci, ale jinde jsou to celé stěny. Je to stěna v evangelickém kostele, tam to začalo, 10 velikých oken jako symbol starého zákona, přes který pluje ryba, symbol Ježíše Krista jako novýho zákona. A tady se nastartovala ta spolupráce, která trvá dodnes a ve sklárně jsem byl naposledy před 14 dny a já vždycky, když přijdím do sklárny, tak už jim je zdravím, tak jsem tady na tu psychoterapii, protože jsem byl jednou v lázních a tam bylo na dveřích napsáno léčba prací a to je pro mě ta léčba prací.
léčba prací se sklem. My jsme se s Davidem Vávrou v pořadu Na cestách zatím nedostali moc daleko. Zatím jsme se ze Špindlerova mlýna přes Jaroměř dostali do Hradce Králové. Ale já vás můžu naladit. Šumná města byla na 660 místech, pak přišly šumné stopy a to už půjdeme do ciziny. Tak si udělejte třeba kávu. My si mezi tím zahrajeme a vrátíme se zase k cestování s Davidem Vávrou.
Doufám, že ta písnička bude nějaká tyrolská jodlovačka.
V těch tyrolských Alpách tam je krásně tak, tam žil se svou ženou mladý Tyrolák holku miluje a přitom si jodluje. Moje milá dělá síry a já do nich vrtám díry.
Jsme na cestách s Davidem Vávrou a pokračujeme, ale vraťme se do toho Hradce ještě k těm skleněným výplním na stolcích. Já mám rád, když stolečky jsou něčím zajímavé, personál si někdy obsluhu ulehčuje tím, že si tam dává čísla, takže třeba na trojku přijde, já nevím, zázvorový čaj s tonikem, jako tady ve Špindlu pro Davida Vávru, ale třeba kavárna, Škvoreckého kavárna v Náchodě, tam má cedulky se jmény Škvoreckého klíčových a osudových dívek a žen. No a v kavárně knihovny Hradce Králové, tam jsou zase skleněné motivy Davida Vávry.
Ano, vy jste se tomu teď šikovně vyhnul a řekl jste skleněné motivy, protože to je moje taková drobná ranka, kterou ale vždycky na přednáškách říkám, a sice jsem chtěl, aby v té kavárně byl určitý přehled, a protože jsem tam dělal i fusingové skla na baru, kde jsou různé abecedy, jako japonské, židovské, latinka a tak dále, azbuka, tak jsem chtěl ty stoly označit písmeny. A to byly stoly A, B, C, D a přišel jsem tam asi po čtvrt roce, říkal jsem, tak co používáte to ABCD, nesu kávé na C? A on, jo, my to máme 1, 2, 3, takže vy jste potvrdil tu vlastně chybu.
Potvrdil jsem chybu, jsme v Hradci Králové, ale teď tady padlo japonské motivy, takže vypravme se z Náchoda, vypravme se šumnými stopami do zahraničí, jsme přece jenom na cestách. Když jste mířili se šumnými stopami do Japonska, jel jste do té země poprvé?
Já jsem tam zcela překvapivě byl v době komunismu, protože nás tam s Mimozou pozvali na mezinárodní festival pantomimy a bylo to pro nás jako zjevení, protože jsme tam jeli přes dálný východ Sovětského svazu, který byl hodně dálný. A pak jsme přijeli do země, která vlastně v 80. letech byla hypertechnická, takže byl to veliký poznání a trochu v tom bylo i taková, že naše mladická drzost, ale po letech mě to přišlo teda drzý a zbytečný a vlastně si nesmírně vážím toho, když se lidé k sobě chovají slušně a že to je, jako i když taková ta japonská úklonnost je možná pro nás až trošku teatrální, ale když člověk poznal to východní evropské buranství, tak vlastně tato japonská slušnost je úchvatná.
Před týdnem přesně o tom mluvil Radovan Lipus, se kterým jste se i do toho Japonska vypravili a on to nazýval tak, že mu někdo říkal, jestli mu nepřipadá ta japonská slušnost umělá a strojená. A on přesně opakoval podobně tu vaši myšlenku, že mu ta umělá slušnost připadá mnohem lépe, než ta naprosto přirozená neslušnost a hulváckost. Takže si myslím, že tady jsme na stejné notě, ale pojďme do Japonska, pojďme tam po té stopě z Náchoda.
Tak náchodská stopa je spíš stopa, která je bližší Radovanovi, protože my se střídáme v psaní dílu a je to mezi Náchodem Jan Lecl, jehož rodiče tam měli na náměstí hotel a posléze teda proslul v Japonsku jako tvůrce průmyslového paláce, později to vlastně symbol
brutálního použití atomové pumy. A je vlastně to strašně silný obrys, protože to torzo té kopule vlastně má v sobě určitou pomývost a vlastně lidskou konečnost. A proto se to možná stalo i tím symbolem a navíc je to nejvíc fotografovaná stavba českého architekta na světě, což je trochu smutný.
Tak už to někdy dopadá. Těch stop, hlavně architektonických, máme po světě spoustu, proto jste měli materiálu i destinací pro ten seriál Šumné stopy nepřeberně. Já jenom malinko z toho itineráře vašich cest z Japonska můžeme přeskočit do Chorvatska, do Austrálie, do Brazílie, do Bulharska, Izraele, Rumunska, Bosny, Hercegoviny, Srbska. Kde to bylo pro vás nejpřekvapivější, ty stopy architektonické?
No, jsou krásný okamžiky, který možná asi už nikdo jiný nezažije, protože jsme se setkávali s tvůrci, kterým bylo kolem 90 let a nevím, jestli za nima někdo z Čech ještě pojede a my jsme aspoň zachytili jejich názor, protože možná Radovan to říkal, opustíš-li mě, zahyneš, se vztahuje na české architekty, výtvarníky, takže kdokoliv odešel z této republiky a nebyl to hokejista nebo někdo, tak se po něm země slehla. Tak je to takový smutný, že vlastně toho tolik málo víme, proto ten seriál taky vzniknul. A někde prostě ty čeští tvůrci vytvořili vůbec jako strukturu a fungování těch daných měst a to je prostě úžasný a jsem velice rád, že my jsme mohli tohleto zažít a že to stopování je nejen třeba pro diváky něčím atraktivní, možná částečně i pro historii, protože jsme zachytili nějaký moment, ale i pro nás subjektivně to byly nesmírně teda silné zážitky a třeba když jsme objevili hrob Antonína Švagra, spolupracovníka Raymonda v Argentíně, tak to bylo vlastně něco nečekaného, jako v poslední chvíli, kdy se dalo vlastně filmovat, já jsem zavolal, je to tady a tak jsme ho natočili úplně. A my jsme se s ním v Japonsku rozloučili, takže kde si v Klajpole v Argentíně, a pak jsme to místo objevili, tak to bylo teda krásný. No. Vím, že to si pamatujeme s Radovanem jako takovou jako silnou chvíli.
Ale vy jste teď mluvil o Argentině, bavili jsme se o Japonsku, ale já jsem v tom itineráři zmiňoval i místa, která nám někdy připadají úplně všední a běžná. Bulharsko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko. A někdy to přehlížíme a přitom ty naše stopy tam ovlivnily i charakter těch měst.
No tak jestli jsou někde ty stopy skutečně jako takhle zásadní, tak je to východ Evropy. A bylo to v době, kdy Osmanská říše vlastně byla nucena opustit tento kraj, připad většinou pod Rakousko-Uhersko, nebo vznikly samostatné království. A protože jazyková příbuznost byla pro Slovany bližší než třeba Maďaři, Němci, Rakušané, tak tam přicházejí čeští architekti, podnikatelé, ale i lékaři. My tam zakládáme první vlastně jakoby lékařský systém. Jo, takže tato jakoby jazyková příbuznost navíc, Čechy byla nejrozvinutější země Rakousko-Uherské monarchie. Takže i to přidalo k tomu, proč přicházeli Češi na Balkán.
No, oni nešli nejenom na Balkán. Vy jste mi připomněl tím, že mluvíte třeba o těch lékařských záležitostech. Doktor Přibyl byl rodák z Jičína a já jsem na něj narazil v Gruzii, protože on tam vyprovokoval postavení první velké vojenské nemocnice na Kavkazu. Ona už sice nestojí, ale u nás to také skoro nikdo neví a Gruzínci o něm natočili dokonce zajímavý dokument. Takže těch stop je spousta a jsou nesmírně zajímavé. My po nich půjdeme dál ve světě i doma s Davidem Vávrou v pořadu Na cestách. Posloucháte pořad Na cestách na vlnách Českého rozhlasu a cestujeme s Davidem Vávrou. My jsme teď vlastně byli v různých destinacích. On ten seriál Šumná města končil symbolicky na letišti, tak mě to nedá. Já, když si vzpomínám na vaše cestování v těch různých i městech, tak vy jste Pardubicemi projížděl jak jinak než na koni, pak jste jezdil i na motorce a dalšími dopravními prostředky. Čím cestujete nejradši?
No, tím, čím právě cestuji. Takže tady, když jsme ve Špindlu, tak miluju běžky. Mám rád ráno 2 hodiny, než je to rozryto sjezdové lyžování. Přijeli jsme sem autem, velice rád jezdím vlakem a trochu méně rád jezdím autobusem a docela snáším letadlo, takže jako, jo, a velice rád jezdím lodí. To je asi to jako další krásná cesta. A co miluju vůbec nejvíc asi, je spojení, který vymyslel můj kamarád, nebo vymyslel, tady ho vlastně uvedl v život, a jmenuje se to kololoď a je to plachetnice nebo stará chorvatská loď, většinou její kolem tak 100 let, dřevěná loď, která teda už neplachtí, je na motor, může plachtit teda, ale na to většinou není čas a vítr. A přijedou autobusy do Makarské, lidi si vyndají svoje věci a svoje kola na tu loď a ta loď s nima večer odpluje k ostrovu, tam dostanou večeři, snídani, ráno sednou na kola, přejedou ostrov, loď je čeká na druhé straně ostrova a oni plují na další ostrov a takhle. A to je tak něco krásného, harmonického a nedostupného, protože vlastně jako čeká tam nikdo nenajde, protože to furt jinde. Jako. Tak to je prostě pro mě jeden z nejhezčích časů. A byl jsem šťastný, že jsem něco takového objevil a vždycky je zvláště, si myslím, že ten svět už je vlastně jakoby přečtený, že člověk jako něco tuší a že už si nemyslí, že ho něco může až tak překvapit. A letos mě ten stejný kamarád, proto jsem si na to vzpomněl, který má tuto agenturu, která pořádá tyhle cesty, mě před 3 lety dal dlouhý nože, to jsou ty vlastně rychlobruslařský, který člověk připne na lyžařský vázání běžecký, a letos byly ideální podmínky a člověk mohl objet poprvé po několika letech Rožumberk, svět, jo, bohužel jsme nemohli Zlatou stoku, kterou jsme kdysi jezdili v mládí na bruslích, protože tam byla zvýšená voda a jak to teče, když něco, tak to nezamrzne. Ale tohle byl takovej zážitek z té rychlosti, z té volnosti, z té lesklý plochy toho ledu, to bylo opravdu zrcadlo, s tím úplně panenským ledem, jo, kde jsou jenom zamrzlý různý jako bubliny, někdy tam byly i kapr, teda zamrzly, které sebou tak ještě, jo, bylo to jako, až tak jako hrůzný. Ale vlastně bylo to pro mě veliký překvapení, že existuje pohyb, který jsem do té doby neznal a přitom jsem vyhledávač pohybu a který je uchvatný. A jak mám teď ty hodinky, tak mě to i píplo, že tam člověk jel třeba kilometr za 3-4 minuty, jo. Takže to je opravdu, to je to uchvatný, ale přitom není to až nějaká námaha, jo. Ten jenom přenáší svoji váhu takhle, jo.
Kdybyste teď viděli a nevidíte v rozhlase Davida Vávru, tak jemu svítí oči z toho dopravního prostředku. A já jsem netušil, že v pořadu Na cestách s Davidem Vávrou budeme cestovat i na dlouhých nožích. Vy byste si určitě užil třeba to, co já jsem obdivoval v Holandsku, kde bruslí po těch zamrzlých kanálech a to jsou desítky kilometrů těch tras.
To taky bohužel se tam už tolik nebruslí, protože už tolik nemrzne, takže je to trochu smutek a pro nás byla jenom ta Zlatá stoka.
My jsme zatím necestovali s jednou, řekněme, profesí nebo něčím, nevím, jak to přesně nazvat, ke které já obrátím pozornost, a to byl film.
Film? Jo, pastičky.
Ale to je jenom bedlička.
Trochu mi to trvalo, protože jsem tady dal tuhle pastičku. Jsem v šumných stopách pátral, kde jsme narafičovali. Vlastně to je docela dobrý moment, protože jak furt píšem ty další scénáře, tak trochu si vymýšlíme, co tam bude za nějakou zpestření. Ale takže pastička zatím nebyla. Děkuju, to možná, jestli si to zapamatuju, tak to bude zajímavý moment pro nějaký pořad. Ale film Pasti, pasti,
pastičky je takový pořad.
No, já jsem se tím spíš chtěl dostat k tomu, jestli jste někdy cestoval i s filmem do zahraničí, protože vy jste třeba dělali projekce z šumných měst po světě, nebo šumných měst ne, šumných stop, ale byl jste třeba někdy na nějakém zahraničním filmovém festivalu nebo něčem podobném?
No ano, byli jsme, ale ne pastičky, já na ten film mám takový možná trošku kritický pohled lehce, ale film, který vlastně byl takový jakoby první a který pro nás otevřel nějaký svět filmu, tvoření o filmu, i když v rámci socialistických podmínek byly teda kopitem sem, kopitem tam. A s tímto filmem jsme jeli na festival do Moskvy. A v té Moskvě to bylo léto 89, už jako přestavba, už to pukalo nějak všechno. A ten festival furt říkají, tak jako vy ho musíte vyhrát, jako. A my říkají, no ale to bylo potřeba, aby vyhrál tenhle gruzínský film, to jako, a někomu ho to mrzelo a říkají, ale přijďte k nám do Hollywoodu, my tady máme festival Women in Film a vy budete jednou tři jmenové v tom filmu, tak nás pozvali na festival Women in Film do Hollywoodu. A kde zase teda říkají, to byl dobrý, ale víte, on musel vyhrát zase tenhle ten jako chorvatský film, nebo nevím jaký, jo, protože zase z politických důvodů je to. Takže my jsme nevyhráli, ale byli jsme v Hollywoodu, přijeli jsme tam a taková první věc, když jsme šli do hotelu, v kterém bydla ta jenom paní režisérka, my jsme bydleli asi 300 kilometrů jinde, jak to je taková ten rozměr LA, že bydlíte jako v Brně třeba, takže každý den jezdíte dvě hodiny jako dodávkou. A my jsme pak u paní režisérky zůstali spát na zemi, myslím, jako její takový jako tři mušketíři hotelu. A první, kdo v tom hotelu seděl, byl David Bowie, který kouřil cigaretu v recepci a byl tam sám. Tak to byla taková první svět, jak přišli kluci z dobežky a v prvním hotelu potkali Davida Bowieho, který, myslím, Milanovi Steindlerovi připal cigaretu. Aspoň tak to Milan vypráví. Ale mělo to samozřejmě druhou stranu té mince, že to bylo v listopadu 89, říjen listopad 89 až prosinec, jsme tam byli asi 6 týdnů a my jsme tím pádem přišli o revoluci, takže jsme tam v Americe seděli u televize, dívali se na televizi, co se děje v Čechách, na to jsme se těšili celý život.
I to se stane na cestách Davidu Vávrovi, s kterým cestujeme na vlnách Českého rozhlasu. Vozíte si něco z cest?
No, tak samozřejmě. Vozím si panáka, výjimečně lžičku, vždycky magnet, jo, a nebo takhle placku do jo, ty mám různě tohle z Berlína teď asi, nevím, dva měsíce stará, takže vždycky jako nějaký takový, a pak samozřejmě nějaký takový blbosti, no, ale ty mám pak jako rád, nebo teda velice miluju, a to bylo vždycky, že se naschvál špatně oblíknu, takže jsem šel v New Yorku po ulici a ježiš, nějaká zima, já si musím koupit bundu. A jako, a pak vždycky říkal, no a tenkrát, jak v tom New Yorku, tak jako foukal vítr, tak já šel a koupil si tady tuhletu bundu. Takže tím pádem o tu bundu pak nemůžu přijít a když o ní přijdu, tak strašně vlastně jako toho želím, jak je to ten vztah a ten příběh. Takže vozím si takhle záměrně ty věci, no.
Jsme na cestách s Davidem Vávrou a blížíme se do cíle cestování. Mě to hrozně mrzí, takže já už si dopředu zamlouvám další místo v nějakém tom dopravním prostředku, abychom se podívali dál. No, my jsme teď narazili na to, co si David Vávra vozí z cest. Tak já si vozím suvenýry, které jsou naprosto jasné. Jsou to šálky. Vy jste se jeden čas zabýval i různými porcelánovými hrnky, ty byly určitě větší. Já se těmito šálky dostávám jednak do Velsu, k osobnosti, která vám bude blízká. Architekt Kaplický navrhoval tenhle ten šálek. Je to stopa, kterou máme ve Velsu, protože tam je dům zakopaný v zemi, nádherná stavba, ale chci se zeptat na něco jiného. Není vám trošku líto, že třeba právě ten Kaplický má po světě spoustu realizací a nemá žádnou u nás?
Tak nejdřív hrnky, ty jsem zapomněl, ty si vozím taky teda. A s Radovanem některý máme společný, jakože v tom místě zrovna musíme si to koupit. A jsou to takový jako kafe tortony třeba a
v Buenos Aires, nebo i vlastně v městě Brašov, jo, rumunským, taky máme tam odsaď dětský herníček. Jsou to různý herníčky, které tak máme a vždycky cestujeme tak trochu. Panák je třeba v jiném obalu z jiné země a k tomu komplet dá. Zrovna včera jsem si vzpomněl, jsem si v Lichtenštejnsku koupil kávovej hrníček od Andyho Warhola, ale jo, říkal jsem to manželce, ta to zapomněla, že. Samozřejmě jako kaplických těch staveb spoustu nemá. Těm jich má vlastně poskrovnu, protože on razil cestu nějaký organický architektury a když razíte cestu, tak vlastně ne všechno postavíte, protože ta společnost na to není připravená. A stejně tak, jako člověk nebyl, nebo naše země nebyla připravená na knihovnu. Jo? Já jsem nebyl připraven na organickou architekturu až do přednášky, kterou jsme nějak zvláštně zařizovali někdy rok 88 v rámci VTR, Vědecko-technická revoluce na Novotného Lávce, byl takový dům, kde jsme snad v roce 87 zařídili přednášku Kaplického. A já jsem poznal, že i Brambora může být architektura. To jsem si do té doby nemyslel. On dělal na Trafalgar Square takovou soutěž. A vlastně tam mi to došlo, že i ten tvar jako brambory, to teď samozřejmě v uvozovkách, jo, ale že to je legitimní tvar architektury, která naopak tím, jak je jiná, může být v těsné blízkosti s historickou architekturou. A proto mě mrzelo, že se nezrealizovala ta knihovna, o které řada lidí říkala, že je příliš blízko Pražského hradu. A já jsem říkal, je příliš daleko od Pražského hradu. Panoráma Pražského hradu není hotové, nikdy nebylo hotové. Vzniká půl tisíciletí a chybí tam současná architektura, takže mě by vůbec nevadilo, kdyby z třetího nádvoří se na nás koukala tím okem ta chobotnice. To je samozřejmě s nadsázkou.
Pro mě velice zajímavá a prima tečka za dnešním cestováním s Davidem Vávrou. Já zakončím takovou hrou, vy si rád hrajete se slovíčky. Já bych chtěl říct, že šumná města nevyšuměla, ona způsobila takový šum, že jste za ně získali třeba i v Bulharsku ocenění.
Bulharsko je, myslím, jediná země, která nám, no ne, pak nám dala třeba komora architektů ocenění a tak, takže samozřejmě i tady jsme získali něco, co je vlastně zalito ve skle nebo v kovu nebo napsáno na papíře, ale o to tolik nejde. Asi to ocenění je, že někteří lidé to mají rádi a to je, myslím, pro nás to větší ocenění asi.
Pro nás jako posluchače vašeho vyprávění, vašeho cestování na vlnách Českého rozhlasu je ocenění, že jste si udělal čas, takže já za to moc děkuju. Těším se zase někdy naslyšenou.
Naslyšenou.
A Petr Voldán se s vámi těší naslyšenou už zase za týden v pondělí u pořadu Na cestách mezi 18. a 19. hodinou.